와바라 껍질아디어 다위수프레바. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბების გამოშვებით მას მარიამ ჯეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ თავდაპირველი მთავარი ახლიანბები მოკლედ. ეგვიპტეში იმართება დამხობილი პრეზიდენტის მხარდამჭერი და საწინააღმდეგო დემონსტრაციები. პაკისტანში 40-მდე ადამიანი დაიღუპა ორი აფეთქების შედეგად. საქართველოში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქუთაისში. საქართველოს პარლამენტის შენობაში განგაშის გამომწვევი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შიხიაშვილი აირჩიეს. საქართველო 140 მილიონ დოლარს მიიღებს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული 1000 წლეულის გამომწვევის კორპორაციისგან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ეგვიპტეში იმართება დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის მომხრეების და ოპონენტების დემონსტრაციები. სახელმწიფო მედიის ცნობით ორი ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ალექსანდრიაში მომხდარი შეტაკებისას. სამხედროები ეგვიპტელებს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ დემონსტრაციებში ძალადობისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მხარდასაჭერად. თავის მხრივ მუსლიმთა საზმო მოუწოდებს მხარდამჭერებს მხარი აუბან პროტესტს, რომელიც მიმართულია 3 ივლისს ეგვიპტეში პრეზიდენტ მურსის მმართველობის დამხობის წინააღმდეგ. კაიროში დღეს მურსის ათასობით მომხრე შეიკრიბა ერთ-ერთ მეჩეთთან, ხოლო სამხედროების მხარდამჭერები ტაჰრირის მოედანზე მივიდნენ. ასევე პარასკევს გავრცელებული ინფორმაციით სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება დამხობილი პრეზიდენტის დაკავების შესახებ. მურსის ბრალდებდა პალესტინელთა ჯგუფ ჰამასთან თანამშრომლობა ეგვიპტეში 2011 წლის გადატრიალებისას პოლიციის განყოფილებებსა და ციხეებში შეტევის განსახორციელებლად. მურსი და მუსლიმთა საზმოს რამდენიმე ლიდერი 2011 წელს ეგვიპტეში ციხეებიდან გაქცევის შედეგად გათავისუფლდნენ. მურსის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, ის სამხედროებმა დააკავეს 3 ივლისს მისი გადაყენების შემდეგ. ტუნისში საპროტესტო გამოსვები მიმდინარეობს. ეს გამოსვები მოხვა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მუჰამედ ბრაჰმის მკვლელობას. ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვების გამო ქვეყანაში დაიხურა ბანკები და მაღაზიები, გადაიდო ავიარეისები. სეკულარულმა პოლიტიკურმა ძალებმა ქუჩის გამოსვებისკენ მას შემდეგ მოუწოდეს მოსახლეობას, რაც ხუჩებაც მოკლეს მუჰამედ ბრაჰმი. მსვლელობის მონაწილების მოთხოვნა გადადგეს მთავრობა, რომელსაც ისლამისტური ენაჰდას პარტია მართავს. პაკისტანში 40-მდე ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაეჭრა ორი აფეთქების შედეგად. ორივე ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე კურამის რეგიონის ცენტრალურ ქალაქ ფარაჩინარში, ავღანეთის საზღვრის სიახლოვეს მოეწყო. ოფიციალური პირის ცნობით აფეთქებები თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა განახორციელეს ხალხით სავსე ბაზარში. მათზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქუთაისში. საქართველოს პარლამენტის შენობაში განგაშის გამომწვევი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 1942 წელს დაბადებული ქუთაისში მცხოვრები ომარ ფ. სამინისტრო აცხადებს, რომ ბრალდებულმა 26 ივლის 15 საათზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ 112-ში დარეკა და განაცხადა, რომ ქუთაისში პარლამენტის შენობა აფეთქდებოდა. სამართალდამცველები შეტყობინებიდან რამდენიმე წუთში გამოცხადდნენ ადგილზე. მათ პარლამენტის შენობიდან დეპუტატებისა და პერსონალის ევაკუაცია განახორციელეს. შენობის დაახლოებით 1 საათიანი შემოწმების შედეგად პარლამენტის შენობაში ბომბის არსებობა არ დადასტურდა. გამოძიება მიმდინარეობს ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების ფაქტზე. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარედ ირაკლი შიხიაშვილი ფრაქცია თავისუფლების თავმჯდომარე აირჩიეს. საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე მის კანდიდატურას მიემხრო 24 დეპუტატი წინააღმდეგ იყო ერთი. დღესვე საკრებულოს წევრებმა აირჩიეს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი მუსხელიშვილი. უფრო ადრე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტიდან გადააყენეს ზაალ სამადაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე 2010 წლიდან მუშაობდა. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ვიცე-პრემიერის პოსტზე დაინიშნა ეს გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტს 26 ივლისს მთავრობის ხდომაზე მოულოდნელად გააცნო. თვითონ გიორგისთვისაც სიურპრიზი იყო, ახლა ამ დილით მოახერხე და გავაცანი, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილმა შეცვალა გიორგი მარგოლაშვილი, განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მინისტრი, რომელიც ამჟამად ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატია. განათლების მინისტრის ყოფილ მოადგილეს დავით ზურაბიშვილს სამომავლოდ მოადგილედ აღარ განიხილავს განათლების ახალი მინისტრი თამარ სანიკიძე. როგორც მან 26 ივლისს უთხრა ჟურნალისტებს, კმაყოფილია მოადგილეების შერჩევის პროცესში მისთვის მინიჭებული თავისუფლებით და გამოსადეგი პოლიტიკური გამოცდილების გათვალისწინებით დავით ზურაბიშვილს ის სამომავლოდ მრჩევლის პოზიციას შესთავაზებს. ახალი მინისტრის შეთავაზებას დაცინვად თანხმობს დავით ზურაბიშვილი და ამბობს, რომ მრჩევლის სტატუსს არ დათანხმდება. და ბოლოს, საქართველო 140 მილიონი დოლარის დახმარებას მიიღებს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციისგან მომდევნო 5 წლის განმავლობაში განათლების სისტემის განვითარების ხელშესაწყობად. შესაბამის ხელშეკრულებას დღეს მოაწერეს ხელი საქართველომ და 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციამ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთი. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველო 140 მილიონ დოლარს მიიღებს განათლების სისტემის განვითარების მხარდასაჯერად. ამას ითვალისწინებს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციასთან გაფორმებული მორიგი საგრანტო ხელშეკრულება. ამ თემას პირველი ვებ Celsius-ში დაუთმობთ.
პირველ რიგში 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციას ძალიან შერჩევითი დამოკიდებულება აქვს პარტნიორებთან მიმართებით. ჩვენ ძალიან ბევრ ქვეყანასთან ვმუშაობთ, მაგრამ პრიორიტეტს ვანიჭებთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც წარმატებულნი არიან დემოკრატიისა და ეკონომიკის განვითარებაში.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ კახეთს სადიდებლმა მდინარე კაბალმა ათობით ჰექტარი სახნავ-სათესი დადგო.
წყალი რომ მოდიოდა ისეთი ხმაურით მოდიოდა, რომ გეგონებოდა ომი დაიწყო, რომ მოახეთ და გამგრია ეს კედელი, რომელიც წავიდა მინდვრებში წყალი. დაზიანდა სოფლის ადგილები.
უცხოეთს რაც შეეხება ვილაპარაკებთ რუს ოპოზიციონერ აქტივისტ ალექსეი ნავალნის. მას კრემლის ყველა ოპონენტი არ მიიჩნევს თანამოასრად. ბევრი აკრიტიკებს ნაციონალისტური განცხადებების გამო. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველო 140 მილიონ დოლარს მიიღებს 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციისგან და ეს ფული მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საშუალო და უმახლესი განათლების სისტემის განვითარებას მოხმარდება. ამის შესახებ პარასკევს გახდა ცნობილი, მას შემდეგ რაც საქართველოს მთავრობასა და 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციას შორის ხელშეკრულება გააფორმეს. ეს უკვე მეორე ხელშეკრულება, ან კომპაქტი, როგორც მას სამ შემთხვევაში უწოდებენ. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის ძირითად დაბრკოლებას ადამიანური კაპიტალის ხარისხი წარმოადგენს, განაცხადა 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის დირექტორმა დანიელ იოჰანესმა საქართველოს მთავრობასთან 140 მილიონ დოლარიანი საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებისას. იოჰანესის სიტყვებით, კორპორაციის მეორე კომპაქტი მოხმარდება განათლების სისტემის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო სფეროების განვითარებას. მოცემული კომპაქტის ფარგლებში განხორციელდება რამდენიმე პროექტი, რაც მოემსახურება ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, სკოლის დირექტორების მენეჯმენტის დახვეწასა და პროფესორ მასწავლებელთა გადამზადებას. 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის დირექტორმა დანიელ იოჰანესმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ის მიზეზებიც განმარტა, თუ როგორ მოხდა, რომ საქართველოს რეგიონის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც მეორე კომპაქტის მიღება შეძლო.
პირველ რიგში 1000 ლეულის გამოწვევის კორპორაციას ძალიან შერჩევითი დამოკიდებულება აქვს პარტნიორებთან მიმართებით. ჩვენ ძალიან ბევრ ქვეყანასთან მუშაობთ, მაგრამ პრიორიტეტს ვანიჭებთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც წარმატებულნი არიან დემოკრატიისა და ეკონომიკის განვითარებაში. მეორე, ჩვენ ვაგრძელებთ იმ ქვეყნების მხარდაჭერას, რომელთაც პირველი საგრანტო პროგრამით დასახული მიზნების მიღწევა შეძლეს. მესამე კი ის არის, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ რამდენად ხარისხიანად მომზადდა და განაცხადი მეორე საგრანტო პროგრამისთვის.
Quality of the proposed second compact.
Amasan Danieli Johannesma imizezebzets isaobra tu rogor miigo korporatsiam sakartveloshi gaantlebis feros dafinansebis gadatsqodileba.
We have no specific requirements.
Chven ar gvaqs raime spetsialuri motkhovna tu raze unda daikharjos puli. Tavat kveqnebi amzadeben detalur analiz imisas tu ra daekhmareba mat ekonomikur ganvitarebas. Sakartvelos shemtkhovashi khelisufleba miwita dasknavde rom soret ganatlebis sistemashi arsebuli problemebi tsarmoa ეს ქვეყნის შემდგომი განვითარების მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორს. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება შესანიშნავი ინვესტიცია ჩვენი მხრივ. ის დაეხმარება საქართველოსი სამუშაო ძალის მომზადებას, რათა ის მსოფლიო ბაზარზე მეტად კონკურენტუნარიანი გახდეს და ამასთან ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს დაეხმარება ტვინების გადინების შეჩერებას ამ უმშვენიერესი
ქვეყნიდან.
საქართველოს მთავრობასა და 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მიერ 150 მილიონიანი საგრანტო პროგრამის ხელმოწერის ცერემონიალზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დასძინა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატების მიერ გამოცხადებული ინდობა და ქვეყანა ამ ინდობას გაამართლებს. ამასთან განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება განათლებისა და კონკურენტუნარიანი მაღალი კვალიფიკაციის კადრების მომზადების გარეშე წარმოუდგენელია და დაამატა, რომ მას პირადად ყოველთვის კარგად ესმოდა თუნდაც დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე მაღალ ტექნოლოგიურ წარმოებში კვალიფიციური კადრების არსებობას. დამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს პროექტი და ის, რომ საქართველოს თავად ეყოლება მაღალ კვალიფიციური კადრები და აღარ იქნება საჭირო მათი გარედან ძებნა და ჩამოყვანა.
საქართველოს მთავრობამ გაანალიზა და განსაზღვრა, რომ ადამიანური კაპიტალის არსებული დონე ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელი ფაქტორია და ეს განსაკუთრებით იგრძნობა მეცნიერების, ტექნოლოგიის დარგში, საინჟინრო სფეროსა და მათემატიკაში. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ის კომპაქტი, რომელსაც დღეს ჩვენ ხელს ვაწერთ.
ხელმოწერის ცერემონიალზე მყოფმა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა კი აღნიშნა, რომ ღონისძიება საერთაშორისო მნიშვნელობას იძენს. იგი ხელახლა აღრმავებს საერთაშორისო საზოგადოების რწმენას იმაში, რომ საქართველოში ვითარდება არამარტო საბაზრო ეკონომიკა, არამედ დემოკრატიაც. ნორლანდის სიტყვებით გუშინ ევროკავშირმა განაცხადა, რომ საქართველოსთან მიღწეულია შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ ვაჭრობაზე. დღევანდელი ხელმოწერა კი არის ამ პროცესის ერთგვარი გაგრძელება.
ამერიკის შეერთებული შტატები ამით გამოხატავს რწმენას საქართველოსადმი. ეს არ არის რწმენა მხოლოდ წარსულში შესრულებული ნაკისრი ვალდებულებების, არამედ რწმენა იმისა, რომ საქართველოს დემოკრატია გააგრძელებს განვითარებასა და კეთილდღეობისკენ სვლას. რა თქმა უნდა, დიდი ყურადღების ქვეშ იქნება წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. ჩვენ ყველა მივესალმებით პრემიერ-მინისტრის მტკიცე განცხადებას წინა საარჩევნო კამპანიისას ძალადობისა და ხელის შეშლის დაუშვებლობის შესახებ. ჩვენ ყველა დაინტერესებულები ვართ დავინახოთ, რომ ქართული დემოკრატია აგრძელებს წინსვლას და ამით საერთაშორისო საზოგადოებას არწმუნებს, რომ ეს ინვესტიცია ანაზღაურდება არამარტო დასავლეთისათვის ან ამერიკელებისათვის, არამედ უმეტესი ქართველებისათვის.
ბოლოს თქვათ, რომ 1000 წრეულის გამოწვევის პირველი კომპაქტი, რომელიც ოდენობაც 295 მილიონ დოლარს უდრიდა, საქართველოს 2005 წელს მიიღო. ის გზებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას მოხმარდა. ახლა უკვე მეორე კომპაქტი მთლიანად განათლების სფეროს მოხმარდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაქცელებთ კახეთიდან რეპორტაჟი თადიდებულმა მდინარე კაბალმა. იქ ათეულობით ჰექტარი სახნავს ათესი დატბორა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიურგეთის მოსახლეობა უწინარესხულისა საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენას ითხოვს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, როგორც ითხოვინება, ჯერ არ შექმნილა სპეციალური კომისია, რომელიც არალის ოდენობას დაადგენს. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ძოხანდელი ძლიერი წვიმის შედეგად შედეგად მდინარე კაბალიადი და ჯებირები გაარღვია და სოფელ გიორგეთში რამდენიმე ათეული ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო და საძოვარი მიწის ნაკვეთი დატბორა. განადგურებულია საზამთროს ბაღები და სიმინდის ნათესები. დაზარალებულთა შორის არის გიორგეთში მცხოვრები ციცინო ირემაშვილი. მისი განცხადებით იმის გამო, რომ სავარგულებამდე მისასვლელი გზა მოვარდნილმა წყალმა წაიღო, მისთვის ჯერ უცნობია ზარალის ოდენობა.
წყალი რომ მოდიოდა ისეთი ხმაურით მოდიოდა, რომ გეგონებოდა ომი დაიწყო, რომ მოახეთკა და გამგრია ეს კედელი, რომელიც წავიდა მინდვრებში წყალი. დაზიანდა სოფლის ადგილები, რომლებიც ვერ შედიან და ვერ გაურკვევიათ, რომელი ზარალია, რომელი არა. მე მითუმეტეს ახლოს მცხოვრებელი ვარ და დავინახეს ნახევარი მინდორი წაღებული იყო წყალში.
ძლიერი წვიმა ლაგოდეხში ღამის 3 საათზე დაიწყო. დინარეში წყლის დონის მატებას ხელი მთიდან მოვარდნილმა წყალმა შეუწყო. სოფელ გიორგეთის გარდა დატბორილია აფენის თემში შემავალი ათეულობით ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მდინარის კალაპოტი გაწმენდილი რომ ყოფილიყო, მოსახლეობა არ დაზარალდებოდა.
წყალი დიდი მოდიოდა და ვერ გადავედით მეორე მხარეს, უკვე ნახა ზარალის რაოდენობა. და ეს წყალი დავარდა, მე შეგვიძლია იმის ნახვა, რომ რა ზარალი მიიღო მოსახლეობა. არ არის სამახანე გზა, რომ რასაც მივიღეთ პროდუქტურ ამოვიტანოთ. ეს არის რამდენიმე წელი არის უკვე, რომ ესეთ მდგომარეობაშია და ყურადღებას არ ვაქცევს არავინ.
რაში ხდება ეს წყალი გაკეთდეს ესეათ, გზები გაიხსნას, გზები არ არის იქით ოწახიდან ტრენმაში მინდორში, ან მოსავალია იყო რა, მე არაი არაფერი წაღებული გზა. ასე გაი გზაი ამ ხელაღა.
სუხანდელი ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულ მდინარე კაბალში წყლის მიმართულების შეცვლას ცდილობს მძიმე ტექნიკა, თუმცა იმის გამო, რომ მდინარე ადიდებულია, სამუშაოების ჩატარება რთულდება. ადიდებული მდინარე კაბალი და დატბორილი ტერიტორიების ნაწილი ადგილზე მოინახულა გამგებლის მოადგილემ ლაგოდეხში გიორგი ბიჭიაშვილმა. მისი განცხადებით ჯერ არც ზარალის შესახებ აქვთ მონაცემები და არც სპეციალური კომისია შექმნილა. გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ მდინარეზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებისთვის თანხების გამოყოფის მოთხოვნით ისინი რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიმართავენ.
ძილის 6 საათზე მუშაობა მიმდინარეობს. საერთეს ხეობა ძალიან ისეთი აგრესიული ხეობა არის ხოლმე. დატბორილია ეს მოსახლეობის სახლებში არ არის ესე თქვა. დატბორილია ეს საგარეო ნაკვეთები და ესეთი პრივატიზებული ქუჩები რომ წარმოქმნილია დატბორილია. და ქვევით არის კიდე სოფლებში სხვა. ეს დაკეტილია და მნიშვნელოვანი ზარალი მაინდანაც არ მოაქვს და კომისია ძირულს არ არის.
რა სახის ზარალი მიიღო გიორგეთის მოსახლეობამ და კონკრეტულად მოსავლის რა რაოდენობაა განადგურებული ეს მას შემდეგ გახდება ცნობილი, როდესაც მდინარე კაბალში წყლის დონე დაიკლებს და ფერმერები საკუთარ ნაკვეთებამდე მისვლას შეძლებენ. მანამდე კი გიორგეთელები ხელისუფლებას სახნავსათეს მიწებამდე მისასვლელი გზის აღდგენას თხოვენ, რომელიც წყალმა წაიღო.
ეს რეპორტაჟი მოგვაწოდა გიორგი ალადაშვილმა, რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა.
სადმიდის პრემიერი სტატიის, რომელსაც დღეს გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავ, დამოსავალია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ პრემიერი რეალურად მიდის არა პოლიტიკიდან, არამედ თანამდებობიდან. ციტატა: პრემიერ-მინისტრის მანდატი 4 წლით გაცემული არ ყოფილა. მანამდე თქვა ივანიშვილმა, რომ ის წავიდოდა. რეალურად ყველაზე დიდ წონიანი ფიგურა სტატუსით ჩვეულებრივი მოქალაქე ხდება. ყველაზე წონიანი პოლიტიკოსი არ იქნება თანამდებობის პირი, აღნიშნა ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა. გაზეთი რეზონანსი კი შენიშნავს, რომ მარგველაშვილის ბოლო ნათქვამის შემდეგ ცხადი ხდება, რომ შესაძლოა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ივანიშვილმა მართლაც დატოვოს თანამდებობა. ასეთ შემთხვევაში გაზეთისთვის აქტუალობას იძენს მეორე საკითხი: ვინ დაიკავებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას? Saakashvili's Orsaidumlo scenarze laparakobs gazeti Alia, romlis respondenti kartuli otsnebis mkhardamjeri Petre Mamradze ambobs, rom Mikhail Saakashvili svadesva rangis diplomatebtan tsdilobs saprezidento Vadis amotsorvis shemdeg khelsheukhablobis garantiebi miigos. Saakashvilis aps ori scenari, ambobs Petre Mamradze. Pirveli scenarit igi bolomde igbrzolebs, rom kheli aravin akhloste sakartveloshi darches. Meore scenari ki saptkhis shemtkhovashi misi kveqnidan gasvlas da utskhoetchi darchenas ithvalistinebs. Danamdvilebit vitsi ambobs Petre Mamradze, rom dasavletis mkhridan araertkhsis ganxortsielda zalyan didi zetsola Ivanishvilze, rom Saakashvili ar daapatimron. Tsaikitkhavt statiashi. Amerikelebma Irakli Alasania gverdze gasties, ambobs tavis mkhriv gazet akhal taobastan saobarshi mojraoba tetrebis lideri Temur Shashiashvili. Misi informatsiit amerikelebs undat natsionalebi respublikelebit chaanatslon. Tsitata. Ivanishvili qualapers aketebs amistvis Alasaniats amerikelebis katsad itvleboda, magram bolodros agar mostsonda teknikurat gasties gverdze. Ფორუმსაც კი ფერი დააკარგვინეს. რიგითი ფორუმელები და კონსერვატორები უკვე ხმამაღლა ჩივიან. ამას რას გვიშვებიან ფაქტობრივად გაგვა რესპუბლიკელესო. ძიმე განწყობაა კოალიციაშიც არ უნდათ რომ ყოველს თავზე რესპუბლიკური პარტია დააჭდეს. უთხრა გაზეთ ახალთაობას თემურ შაშიაშვილმა. იგი ამბობს რომ ივანიშვილიც ამერიკის მითითებებით მოქმედებს.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც სამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. Так агвацно. Шემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმ დროს, როცა ალექსეი ნავალნი რუსეთში კრემლისადმი ოპოზიციურად განწყობილი ძალების დე-ფაქტო ლიდერად ყალიბდება, ბევრი ლიბერალი პოლიტიკოსი, ვინც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ოპოზიციურ მოძრაობას, შეშფოთებას გამოხატავს ნავალნის მიერ წარსულში რუსი ნაციონალისტების მხარდამჭერი გამონათქვამების გამო. მას შემდეგ, რაც მოსკოვის მერობის პოსტზე ბრძოლა გადაწყვიტა, ნავალნის ბევრი ოპონენტი ღიად აკრიტიკებს მისი ნაციონალისტური ყაიდის განცხადებებთან დაკავშირებით. ამ დებატ კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
ანტიკორუფციონერი ბლოგერი და რუსეთის გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი ახლო წარსულში ნაციონალისტების ეგრეთ წოდებულ რუსულ მარშში ღებულობდა მონაწილეობას. 2011 წლის ოქტომბერში კი რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებდა შეეწყვიტა კავკასიის გამოკვება. ამ მოწოდებაში კერძოდ ჩეჩნეთისა და შილოკავკასიის სხვა რესპუბლიკების კორუმპირებული მთავრობებისათვის დაფინანსების შეწყვეტა იგულისხმებოდა. 2008 წლის აგვისტოში ალექსეი ნავალნი ამართლებდა და მხარს უჭერდა რუსეთის მიერ წარმოებულ საომარ კამპანიას საქართველოს წინააღმდეგ. სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ ბლოგებში კი დამამცირებლად მოიხსენიებდა ქართველებს და ხელისუფლებას მათი რუსეთის ტერიტორიიდან გაძევებისაკენ მოუწოდებდა. მოგვიანებით ნავალნიმ ბუდიში მოიხადა რასისტული სულისკვეთებით გამშალული ასეთი გამოთქმების გამო, თუმცა დღესაც აცხადებს, რომ ზოგიერთ საკითხში კვლავაც უწინდებურ პოზიციაზეა. მაგალითად, ანტიკორუფციონული ბლოგერსა და კრემლის კრიტიკოს პოლიტიკოს არაერთხელ განუცხადებია, რომ უნდა მოხდეს არალეგალური ემიგრანტების გაძევება რუსეთიდან და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მოქალაქეებისათვის გამკაცდეს სავიზო რეჟიმი. კრიტიკოსების პასუხად კი ნავალნი აცხადებს, რომ არალეგალური ემიგრაცია რეალური პრობლემაა და ვიდრე საქმე ეროვნულ შუღლამდე არ მისულა, მასზე ღია დისკუსიის დაწყებაა საჭირო.
Это некая реальная повестка дня.
Ეს არის ერთგვარი რეალური დღის წესრიგი. ის არსებობს, მაგრამ რატომღაც ჩვენს ლიბერალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ყველა ეს საკითხი ტაბუირებული უნდა იყოს. რომ თითქოს ამ საკითხების განხილვა დასრულდება იმით, რომ ამოქმედებიან რუსი ხალხის სულის მითიური და ბნელი ნაწილები და ეს რუსი ხალხი აუცილებლად ჰიტლერს აირჩევს. ყოველივე ეს სრული ბოდოა.
Изберет себе Гитлера и так далее. Но это все полнейшая чушь.
თუმცა ოპონენტების გარდა ნავალნის რუსეთის ლიბერალურ წრეებში ჩავს მომხრეები. ასე მაგალითად, 27 წლის ნავალნის აგრესიულ რიტორიკას და სიხისტეს პოლიტიკური გამოუცდილობით ხსნის უფლებადამცველი ვეტერანი ქალი ლიუდმილა ალექსევა. მიუხედავად ნავალნისთან ტაქტიკურ საკითხებში წარსული უთანხმოებისა, ოპოზიციის ლიდერი და რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერ-მინისტრი ბორის ნემცოვი მოუწოდეს ამორჩევლებს, რომ მოსკოვის მერის 8 სექტემბრის არჩევნებზე მხარი ალექსეი ნავალნის დაუჭირონ. Немцовის პოზიციას პრაგმატული პოზიციიდან იზიარებს ცნობილი ჟურნალისტი მათვეი განაპოვსკიც, რომელსაც სურსიხილო სამართლიანი არჩევნები მოსკოვში, რომელშიც ერთიანი კანდიდატი ალექსეი ნავალნი გამარჯვებს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის მიმართ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Განაგრძობთ გადაცემას. <音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音 ახამიათე სტუდიაში გაპატიჟებით ჩვენი ხოლკროული რადიო ჟურნალისტ ხევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში ორგანიზებულ მორიგ შეხვედრაზე და გაცნობთ მისი ზოგი მონაწილის მოსაზრებებს.
ჩვენ ინტერესები არის ისო კავკასიაში ყოფის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და მიგვაჩნია რომ ნატოში გაწევრიანება არის ყველაზე კარგი გარანტია იმ პოზიციაზე რუსეთს როცა საქართველოს უკვე აღარ აპირებს არანდაშტოვაში დაუბრუნდეს რუსეთის სივრცეს.
ვისაუბრებთ თბილისში რუსთაველის გამსირზე 7 ნომერში მიმდინარე მშენებლობაზე, რომელიც 100-ს სხვაობას იწვევს.
ძალიან კარგი რა გორმო და მტვერი და უბედურება არ იქნება, დამტრეული ფიცრები იყო აქ და რაღაც ჩამპალი ყველაფერი. ძალიან კარგი რაღაც შეიძლება, მაგრამ მოდი პატივი ეცი ქალაქს ხა, ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია რა პრობლემა უნდა იყოს ჯოხთა ბერძისთვის ღია არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადება.
ბოლოს ვისაუბრებთ ლოკარნოს შვეიცარიის ქალაქის კინოფესტივალზე, რომელიც წელს ქართული აქცენტით ჩაივლის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ასე დღეს უფრუნდებით ქართულ რუსული დიალოგის ფარგლებში თბილისში ორგანიზებულ შეხვედრას, რომელსაც ამ დღეებში გვაქნიათ. დიალოგის ორგანიზატორების განმარტებით პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოშიც და რუსეთშიც ადამიანებმა მეტი იცოდნენ ერთმანეთზე, სწორად შეფასდეს პრობლემები და გაკეთდეს სათანადო ანალიზი. რა გაკეთდა ამჯერად მეტი ინფორმაციის მისაღებად და შესაფასებლად, ამას შევითხოვთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
ქართულ-რუსული დიალოგის ერთ-ერთმა მონაწილემ დიდში სტუმრობისას რუსი მესაზღვრების მიერ ოკუპაციის ხაზზე გაკეთებულ მწვანე ღობეზე მოსკოვიდან ჩამოტანილი სტიკერი გააკრა, რომელზეც ეწერა: შეცვალე რუსეთი, დაიწყე მოსკოვიდან ნავალნი. რუს ექსპერტებს იმედი აქვთ, რომ ვითარება რუსეთში შეიცვლება, მაგრამ საქართველო-რუსეთის პოლიტიკური ურთიერთობა, რომ ჯერ უკეთესობისკენ არ იცვლება, მხარეები ამაზე უსიტყვოდ თანხმდებიან. ქართულ-რუსული დიალოგის მონაწილეები იმ ილუზიით არ შეხვედრიან ერთმანეთს, რომ ძიმე პოლიტიკურ ვითარებას მალე შეცვლიან და ხვალვე მოხდება მხარეებს შორის დათბობა. თუმცა მათი აზრით ჟურნალისტებს, პოლიტოლოგებს, ანალიტიკოსებს სწორი ინფორმაციის მიტანა შეუძლიათ საზოგადოებამდე და ეს შანსი აუცილებლად გამოსაყენებელია. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის წარმომადგენელი კრისტინა კუდლაენკო ფიქრობს, რომ ურთიერთგაგება კონკრეტული პრობლემების გარშემო შესაძლებელია. მისი თქმით, აუცილებელია, რომ გვესმოდეს ადამიანებს და ჩავწუდეთ მათ სურვილებს.
ახლა ხან 2-3 კვირის წინ საქართველოს გამოხატა განზრახვა ხელი შეუწყოს სოჭის ოლიმპიადაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ამ საკითხზე უსიტყვო თანხმობა სრულიად საკმარისია, თუმცა როგორც ხვდები ქართველი ექსპერტებისთვის, ეს არ არის საკმარისი. ისინი თვლიან, რომ შესაძლებელია თანამშრომლობის სხვა გზების გამონახვა, რომლებიც კონკრეტულ ქმედებებში აისახება. ამ შეხვედრაზე უნდა გავიგოთ, რა სახის თანამშრომლობაა შესაძლებელი. ეს ისე უნდა გაკეთდეს, რომ არ შეილახოს საქართველოს ინტერესები და რუსეთის ეროვნული ინტერესები. ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გაგება და საერთო მნიშვნელამდე მისვლა. თუ ის საერთო მნიშვნელამდე მისვლას შევძლებთ, რაღაცის გაკეთებაც შესაძლებელი იქნება. მეორე ამოცანაა ამის გაგება, რა ხდება საქართველოსა და რუსეთში. ასეთი არაოფიციალური შეხვედრების დროს ისმის კითხვა, რა ხდება თქვენთან, რა პრობლემები გაქვთ. ასეთი ურთიერთობისას უკეთესად იცნობი იმ ქვეყანას, რომელთან თანამშრომლობასაც აპირებ.
С которой ты намереваешься сотрудничать.
Ქართულ-რუსული დიალოგის ორგანიზატორია კავკასიური სახლი. დიალოგში მონაწილეობას იღებენ ჟურნალისტები, ანალიტიკოსები, ჩრდილო-კავკასიის საკითხების ექსპერტები საქართველოსთან და რუსეთიდან. მონაწილეებმა უკვე გამართეს შეხვედრები შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა და რეინტეგრაციის სამინისტროებში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მათ მიიღეს მკაფიო მესიჯები იმის შესახებ, რომ ახალმა მთავრობამ რუსეთთან მიმართებაში რიტორიკა შეცვალა და შემხვედრი ნაბიჯებიც გადადგა. საპასუხოდ კი ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ გამყოფი ხაზის და მათულყართების სწრაფი მონტაჟი მიიღო. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ევროპული და ჩრდილოატლანტიკური კურსიდან გადახვევას არ აპირებს.
ჩვენ ინტერესები არის ისო კავკასიაში ყოფის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და მიგვაჩნია, რომ ნატოში გაწევრიანება არის ყველაზე კარგი გარანტია იმ ფონზე, როცა საქართველოს უკვე აღარ აპირებს არანდაშტოვაში დაუბრუნდეს რუსეთის სივრცეს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე სამწუხაროდ აქედან არაერთხელ მივიღეთ სახელმწიფო საწინააღმდეგო ქმედებები. და ნატოს წევრი საქართველო უფრო გარანტირებული იქნება დამცველ უსაფრთხოებს კავკასიაში, ვიდრე არც ერთი უსაფრთხოების სისტემის წევრი სახელმწიფო საქართველო. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ჩემი კაფე მესეჯი არის რუსეთში ჩამოყალიბდეს, მალე ვერ მოხდება, მაგრამ ნელა-ნელა პარალელურად იმის ფოკუსს ვიმოძრავებთ ნატოსკენ, ერთი მხრივ, ნელა-ნელა რუსეთში ჩამოყალიბდეს პოზიცია. როგორი საქართველო ურჩევნით ნატოში? მეგობარი საქართველო, რომელიც გაითვალისწინებს რუსეთის ინტერესებს კავკასიაში, თუ არჩალა ისე მეგობარ სახელმწიფო კავკასიაში, საქართველოს სახით, რომელიცაც არათუ არ დარდება რუსეთის ინტერესები პირიქით, შეიძლება ინტერესი ნამდვილად კი მუშაოს.
დიალოგის მონაწილეები ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებშიც იმყოფებოდნენ და საკუთარი თვალით ნახეს ის მავთულ ხლართები, რომლებიც რუსმა მესაზღვრებმა გაავლეს და ამით იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს დამატებითი ჰუმანიტარული პრობლემები შეუქმნეს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი არაერთი ოჯახი დევნილად იქცევა. ამ ყველაფრის ნახვის შემდეგ ნოვაია გაზეტა ჟურნალისტმა ირინა გორდიანკომ საკუთარი ემოცია არ დამალავდა ამ ზონაში დარჩენილ ადამიანებს, შენელებული სიკვდილისთვის განწირულები უწოდა.
ადამიანები ისეთ ვითარებაში არიან, რომ მათ უბრალოდ წირავენ ნელი სიკვდილისთვის. გულწრფელად წუხვარ, რომ ასეთი რამ ხდებოდა, დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე ვითარება გაუმჯობესდება, რადგან სრულიად ცხადია, რომ აქ ადამიანები არიან მსხვერპლი არა რაღაც სახელმწიფოებრივი აუცილებლობის, არამედ უბრალოდ პოლიტიკისა.
Никаких-то государственных необходимостей, а простой политики.
Аналитикосები და ჟურნალისტები შავშების დასახლებაში დევნილებსაც შეხვდნენ. მათი ყოფის შესახებ ინფორმაცია პირველ წყაროდან მოისმინეს. დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი გალინა ხელეხსაევა ამბობს, რომ მიუხედავად დიდი ტკივილისა და წყენისა, დროა პრობლემები მშვიდობიანად გადავჭრათ და ეს ცხინვალშიც და მოსკოვშიც კარგად უნდა ესმოდეთ.
ადამიანები ერთმანეთი რო იყრეს, აი პოლიტიკების გარე, პოლიტიკოსების გარეშე რა, ხალხი უფრო შერიგდება ერთმანეთთან. აი მე ძალიან იმისი მომხრევა, რომ ერინეთის ბაზარი გაიხსნას, იმიტომ რომ ხალხი შერიგდება აუცილებლად, იმიტომ რომ გამსახურდეს დროს, ისეთი მკვლელო, ისეთი რამები მოხდა, შერიგდა ხალხი ისევა და
ამ დიალოგით მხარეებს შორის დიდ პოლიტიკურ გარღვევას არელოდება მოსკოვის მეცნიერებათა აკადემიის სიტუაციური ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი სერგეი უტკინი. თუმცა მისი თქმით, დიალოგის პარგლებში გაკეთებული ანალიტიკური მასალები სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოდგენა შეუქმნის ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ.
Мы, конечно, попытаемся доносить в том числе и
ჩვენ რასაკვირველია ცდილობთ რუსეთის აუდიტორიამდეც მივიტანოთ ინფორმაცია, რომელიც აქ მოიპოვეთ და გაუზიაროთ დაბეჭდილებები. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს ესახადგენს ხარეებს შორის თავად საუბარს, მაგრამ ამით ვერ მოხერხდება არსებული წინააღმდეგობების გადალახვა. ეს დაკავშირებულია დიდ პოლიტიკასთან. მანდენად არათუ ერთი ვიზიტი, არამედ ვიზიტების სერიაც რასაკვირველია სწრაფად და კარდინალურად ვერ შეცვლის ვითარებას.
წლის
ბოლომდე ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში კიდევ 4 შეხვედრის გამართვა იგეგმება. პროექტს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფლიქტების მოგვარების ფონდი აფინანსებს.
გოგა აქციაურმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიამბო ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში ჩატარებულ მორიგ შეხვედრაზე. თბილისში რუსთაველის გამზირზე 7 ნომერში, ანუ იქ სადაც 1991 წლამდე მხატვრის სახლი იდგა, კომპანია მაქთი აშენებს მრავალფუნქციურ კომპლექსს, რომელიც პროექტის მიხედვით მოიცავს მუზეუმს, საგამოფენო დარბაზს, სასტუმროს, რესტორანს, საცურაო აუზს და საზოგადოებრივი დანიშნულების მიწისქვეშა ავტოსადგომს. თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირის ჯორჯაძისა და გუდიაშვილის ქუჩებით შემოსაზღვრული ეს ტერიტორია თითქმის 20 წლის განმავლობაში იყო გაუკაცრიელებული. შესაბამისად, მშენებლობის დაწყებას მრავალი თბილისელი მიესალმა. თუმცა პროექტს, რომლის მიხედვით სახვითი ხელოვნების მუზეუმი შენდება, გამოუჩნდნენ კრიტიკოსებიც. უფრო მეც იმაზე, თუ რას უწუნებენ სახვითი ხელოვნების მშენებარე მუზეუმს, შეითხობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების ჰამქრის ორგანიზებით გამართულ საპროტესტო აქციაზე ქაშუეთის ეკლესიასა და კინო რუსთაველ შორის მოქცეულ ღობის გასწვრივ რამდენიმე ასეული თბილისელი შეიკრიბა. სწორედ ამ ღობის მიღმა მიმდინარეობს მშენებლობა, რომელმაც არქიტექტორ კობა ჭუმბურიძეს აქციაზე მისვლა აიძულა.
არ მომეწონა, რაც ნახე პროექტი, ბალდახინი დავარქვი.
რატომ იქნება მე არაპროფესიონალ დამისაბუთო, დახინჯები აქ იმბრო.
ძალიან ძნელია, რამდენიმე წელიწადი ვისწავლე, რომ ეს გემოვნება ჩამომეყალიბებინა და ორი სიტყვით ვერ ვამბობ, საზეზღრობა არის. არ შეიძლება ამის დათმობა.
ჰამქრის წევრები დათმობას მართლაც არაპირებენ. ორგანიზაციის გამგეობის წევრი, კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია იმასთან შეგუება, რაც ყოფილი მხატვრის სახლის ადგილზე ხდება. თუ ეს არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, მაშინ რატომ უნდა განთავსდეს ის ფსევდო ძველ შენობაში? კითხულობს ცირა ელისაშვილი, რომლის თქმითაც პროექტით გათვალისწინებული შენობა თავისი ეგრეთ წოდებული გადაძახილით რუსთაველის თეატრთან ასევე არ ეწერება 21 საუკუნის ნაგებობათა სიაში.
ჩვენ თუ გვინდოდა ძველი აღდგენა, მაშინ აქ იდგა მხატვრის სახლი, რამდენად სწორი იქნებოდა ეს მომენტი აღდგენის თვალსაზრისით, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ შეიძლებოდა იმის გაკეთება. მაგრამ თუ ვაშენებთ ახალს, მაშინ ის არ უნდა იყოს ძველი იმიტაცია და განსაკუთრებულად ცუდი იმიტაცია, იმიტომ რომ ეს არანაირ არქიტექტურულ სტილში არ ეწერება, ეს არც ცალკე ვთქვათ ბაროკოა, ეს არც ცალკე მოდერნია, ეს ეკლექტიკაა, მაგრამ ეკლექტიკის ცუდი გაგებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ეკლექტიკის ნიმუშები გვაქვს თბილისში. თუ ვიტყვით რომ ეს ეკლექტიკას კი არ არის, მაშინ გამოდის რომ ეს კიჩია.
თუმცა ცირა ელისაშვილის ამოსაზრებას კატეგორიულად არ იზიარებს არქიტექტორთა ნაწილი, რომელთა შორის ცნობილი არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილიცაა. ტელეკომპანია მაესტროსათვის მიცემულ ინტერვიუში მან უსაფუძვლო უწოდა მშენებლობის გაბარიტებთან დაკავშირებით გამოთქმულ კრიტიკას.
რუსთავის გამზირის მასშტაბს განსაზღვრავს ეროვნული მუზეუმი, ისტორიის მუზეუმი, კინოთეატრი რუსთაველი და შემდეგ სასტუმრო თბილისი. და საბედნიეროდ ეს შენობა, წარმოდგენილი შენობა, ზუსტად ამ მასშტაბში ზის და არაფრით არ არის. შეიძლება შეხედო და შენობას და უთხარო ფუნქციურად ის სწორედ არ არის და იქნებ გადააპროექტო და ასე შემდეგ.
თუმცა გიგაბათიაშვილის თქმით, პროექტი ესთეტური, კულტურული, მხატვრული და კომპოზიციური თვალსაზრისით მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. დაახლოებით მსგავსი რამწერია განმარტებით ბარათშიც, რომელიც თანახლავს კომპანია მაქთის მიერ შერჩეულ პროექტს.
კომპლექსის მოცულობა და მხატვრული იერსახე დაპროექტდა იმის გათვალისწინებით, რომ მასში ასახული იყოს დღევანდელი ეპოქის მხატვრულ არქიტექტურული სახე. მაგრამ არ მოხდეს მისი ამოვარდნა ისტორიული განაშენიანების ზოგადი არქიტექტურული კონტექსტიდან, რაც სრულ შესაბამისობაშია და ეფუძნება ისტორიულ არქიტექტურულ კვლევას და ხელოვნებათმცოდნეების დასკვნა რეკომენდაციებს.
დასკვნა რეკომენდაციებს შორის იგულისხმება ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილის შეფასება და რჩევები, რომელთა მიხედვითაც მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული არქიტექტურული რეპერტუარის მექანიკური გამეორება გაუმართლებელი და ბუტაფორიულობის საფრთხის შემცველი იქნება. ციტატა დასკვნიდან.
პარლამენტის შენობის ვიზავი არ უნდა იყოს მაინც და მაინც კლასიკურ პერანგში ჩაცმული მკაცრი სტრუქტურა, მაგრამ ამავე დროს ზედმეტად თამამმა ახალმა ფორმებმა შესაძლოა დაარღვიონ პროსპექტის დინჯი და გაწონასწორებული არქიტექტურული რიტმი და ეს არითმიულობა განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება ქაშუეთის ტაძრის უშუალო სიახლოვეს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით აქ უპრიანი იქნება ისეთი მოცულობის და მხატვრული იერის მქონე ნაგებობების დაპროექტება, რომელშიც ასახული იქნება დღევანდელი ეპოქის მხატვრული არქიტექტურული სახე, მაგრამ არ იქნება ამოვარდნილი ისტორიული განაშენიანების ზოგადი არქიტექტურული კონტექსტიდან.
ციტატის დასასრული, პროექტის ავტორის არქიტექტორ არჩილ ქურდიანის თქმით, ასევე გათვალისწინებული იქნა ყველა მნიშვნელოვანი შენიშვნა, რომელიც გამოითქვა არქიტექტორთა კავშირსა და მერიისა და კულტურის სამინისტროს გაფართოებულ მეთოდურ საბჭოზე. არჩილ ქურდიანის თქმით, ნაგებობა სრულად ჯდება რუსთაველის გამზირის სტილში, რიტმსა და მასშტაბში. პროექტის მიხედვით, შენობა, რომელშიც სახვითი ხელოვნების მუზეუმმა უნდა დაიდოს ბინა, საგანგებოდ დანაწილდა სხვადასხვა მოცულობის ოთხ შენობად. შესაბამისად, არჩილ ქურდიანის თქმით, კუჩების მასშტაბების გათვალისწინებით, შენობის ფასადი რუსთაველის მხარეს უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე გუდიაშვილის მხარეს. რაც შეეხება კრიტიკას.
თანამედროვე შენობას თუ გულისხმობენ, რომ უნდა იყოს რაღაცა შუშის შენობა, მე პირადად, მე როგორც არქიტექტორი, ამას ვეწინააღმდეგები და არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ რუსთაველის გამზირი არის ჩამოყალიბებული არქიტექტურული ანსამბლი და მასში რაღაცა ესეთი უცხო სხეულის ჩასმა ალბათ არ იქნება კორექტული. რაც შეეხება სტილების აღდევას, საერთოდ თბილისი იმითი არის კოლორიტული და დამახასიათებელი, რომ აქ არის აღმოსავლეთის და დასავლეთის არქიტექტურის სინთეზი და ესეთივე სინთეზის მქონე შენობა ალბათ უნდა დამდგარიყო მან და ჩვენის აზრით.
თუმცა მშენებლობის ავტორსა და მესაკუთრეს ოპონენტები მხოლოდ ტექნიკური და ესთეტიკური დეტალების გამო არაკრიტიკებენ. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი მნიშვნელობის პროექტების გამოსავლენად ღია კონკურსები უნდა ტარდებოდეს.
ლავრენტი ბერიამაც კი ჩაატარა ღია არქიტექტურული კონკურსი და მართლა საუკეთესო პროექტებმა გამოიმარჯვეს. იმერელთან დაკავშირებით ეს პარლამენტის შენობასთან ღია არქიტექტურულ კონკურსებს ატარებდა ლავრენტი ბერია. ეს კანონი და მეორეა კიდე ქალაქისადმი დამოკიდებულება. ასეთ ადგილას ეხა ორღობე ხო არ არის სადღაც სოფლის ბოლოში, რომ სადღაც მოღობო და აშენო რაღაცა შენთვის, იმიტომ რომ შენია. ჩემიც არის და ყველასიც არის ეს სივრცე, ხო? ძალიან კარგი რა გორმოდა მტვერი და უბედურება არ იქნება დამტრეული ფიცრები იყო აქ და რაღაც ჩამპალი ყველაფერი ძალიან კარგი რაღაც შენდება მაგრამ მოდი პატივი ეცი ქალაქს ხა ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია რა პრობლემა უნდა იყოს ჯოხთა ბერძისთვის ღია არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადება
სწორედ ამას ფასადის შესაცვლელად ღია არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადებას ითხოვდნენ რუსთაველის გამზირზე 24 ივლისს გამართული აქციის მონაწილენი თუმცა ამ ეტაპზე როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია არც არქიტექტორი და არც მშენებლობის მესაკუთრე პროექტის შეცვლას არ აპირებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ლოგარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც 6 აგვისტოს უნდა გაიხსნას, წელს ქართული აქცენტით ჩაივლის. შვეიცარიის ეს ქალაქი ოთარ იოსელიანთან შესახვედრად დემზადება. ლოგარნოს კინოფორუმზე ის ფესტივალის საპატიო მედლით დაჯილდოვდება კინოხელოვნებაში გაწეული 5 წლისთვის. ამას გარდა ლოგარნოში მოეწყობა ღია კარის დღე აზერბაიჯანელი, სომეხი და ქართველი კინემატოგრაფისტებისთვის. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ლოკარნოს კინოფესტივალი, ისევე როგორც კანის, ვენეციის, ბერლინის კინოფორუმები, აკლასის კინო და თვალიერებად ითვლება. უძველესი ფესტივალია და ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული. სხვადასხვა დროს აქ ქართული ფილმებიც იმარჯვებდნენ. არაერთხელ უჩვენებიათ ოთარ იოსელიანის ფილმებიც, თუმცა წელს ლოკარნოში იოსელიანის ყველა ფილმს ერთად ნახავს მაყურებელი. ლოკარნოში სხვათაშორის კინოფორუმზე ფილმებს ღია ცისქვეშ უჩვენებენ, ოთარ იოსელიანის ფილმების რეტროსპექტივა გაიმართება. ლოკარნოს კინოფორუმი იმდენად ავტორიტეტულია, რომ აქ ფილმების სანახავად ჩამოდიან სხვა ფესტივალების დირექტორები და შემრჩევი კომისიის წევრებიც. ისინი აკვირდებიან სოფლიოში მიმდინარე კინოპროცესებს და ცდილობენ მხედველობიდან არ გამორჩეთ არაფერი, რაც კინოში ხდება. ახალი სახელები. და თუ შესაძლებელია, დაეხმარონ მათ. სწორედ ლოკარნოს ფესტივალის ფარგლებში იმართება ეგრეთ წოდებული ღია კარის დღე, სადაც კინემატოგრაფისტები თავიანთ პროექტებს წარადგენენ ხოლმე. პროექტს, რომლის განხორციელება მხოლოდ დაწყებულია და საჭიროებს დაფინანსებას და უკვე წარმოებაში ჩაშვებულ ფილმს, რომლის დასრულებას ასევე ფინანსური დახმარება ჭირდება. შარშანწინ ამ პროგრამით ლოკარნომ ინდოელ კინემატოგრაფისტებს უმასპინძლა. შარშან აფრიკის ქვეყნებს. წელს ღია კარის დღეზე სამხრეთი კავკასია იქნება წარმოდგენილი. ამ პროგრამის საპატიო სტუმარია ქართველი პროდიუსერი კახა მაჭარაშვილი, რომელმაც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა.
პროგრამა არის შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის აგენტოს ხარდაჭერით ტარდება, რომელიც არის შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა. და მათი ნაწილია სააგენტო. ძირითად მიზანს წარმოადგენს ის, რომ ევროპის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებიდან რეჟისორებს და პროდიუსერებს მიეცეთ საშუალება, მოიპოვონ დამატებითი რესურსი თუ დამატებითი მხარდაჭერა ევროპიდან.
Open Doors კომპლექსური პროგრამაა და მხოლოდ კინოპროექტების წარდგენას არ ითვალისწინებს. მასში მონაწილე 12 პროექტის ავტორებს, თითო ქვეყნიდან 4 პროექტია წარმოდგენილი, რამდენიმე დღიანი ტრენინგი ჩაუტარდებათ. ინდივიდუალური შეხვედრებიც გამართება პროექტის მონაწილეები სწორედ ამ შეხვედრებზე შეარჩევენ ევროპელ პროდიუსერებს და მომავალ თანამშრომლობასაც დაგეგმავენ. პროგრამის ფარგლებში დაასახელებენ საუკეთესო პროექტსაც, რომელსაც ფულადი პრემიით დააჯილდოებენ. ჩვენთან საუბარში კახა მაჭარაშვილი აღნიშნავს.
ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგება. პირველი ეს არის კოპროდუქციის ლაბორატორია ეგრეთ წოდებული, რომელიც ეხმარება პროდიუსერებს და რეჟისორებს იმაში, რომ შეძლონ პოტენციური პარტნიორის ან კოპროდუსერის პოვნა ევროპაში. ასევე ამ სახელოსნო ვორკშოპის ფარგლებში, ესე იგი პროექტები იღებენ როგორც განვითარების, ასე წარმოებაზე რაღაც ფინანსურ დახმარებას. და მეორე ნაწილი ეს არის პროგრამის ფარგლებში, იაკარის Open Doors-ის ფარგლებში კონკურს გარეშე ჩვენებები ფილმების.
კახა მაჭარაშვილს იმ პროექტზეც ვესაუბრეთ, რომელზეც ახლა მუშაობს და როგორც თავად გითხრა ეძებს ევროპელ დამფინანსებელს.
ეს არის ამერიკულ ქართული კოპროდუქცია ამ ეტაპზე. ჩვენ ზუსტადაც რომ ახლა ვეძებთ ევროპელ პარტნიორს, ანუ კოპროდუსერს, ეს არის პროექტი, რომელსაც ქვია Silk Road, ანუ აბრეშუმის გზა. რომელიც დოკუმენტური ფილმია, რომელიც იქნება იმ ადამიანების შესახებ, იმ ადამიანების ყოფის შესახებ, ცხოვრების შესახებ, რომლებსაც ეს რკინი გზა, რომელიც ანუ ის ალბათ ეს რეგიონალური, ასე ვთქვათ, გლობალური ინფრასტრუქტურული პროექტი არის, რომელიც არის ბაქო, თბილისი, ახალქალაქი, ყარსი, შემდეგ ეს რკინი გზა და აი ამ მარშრუტზე, ესე იგი, რომელიც ახლა ვთქვი, იმ ადამიანებზე, ვისაც რკინი გზის მშენებლობა ეხება. ან შეხო მათ ცხოვრება შეცვალა ან ნაწილობრივ ან მთლიანად.
საინტერესოა რომ როგორც კახა მაჭარაშვილმა გითხრა ფილმში მონაწილეობას მიიღებს სომხეთის მოსახლეობაც ადამიანები რომელმაც ამ პროექტში ასე ვთქვათ ვერ იპოვეს ადგილი. როგორია მათი დამოკიდებულება ამ პროექტისადმი? კახა მაჭარაშვილი ამბობს რომ ესეც საინტერესო უნდა იყოს კინემატოგრაფისტისთვის. მით უმეტეს რომ ლოკარნოში ღია კარის დღე როგორც უკვე მოგახსენეთ წელს მთლიანად სამხრეთ კავკასიას ეძღვნება. რაც შეეხება შედეგებს, ლოკარნოს 66 კინოფესტივალი 16 აგვისტოს დასრულდება და სწორედ ამ დროს შევიტყობთ რა ბედი ეწია ქართულ კინოპროექტებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სექში რაც თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სექში რაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.